ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салом შუდობისა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან ყობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ვარ. შეგახსენებთ, რომ 8 თებერვალია, პარასკევი და გადაცემა სწორედ დღის ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებს. სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს. მარიამ, საღამო შუბისა და გისმენ.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში არეულობა ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან, სადაც ყოველწლიური მიმართვით გამოსვლას აპირებს საქართველოს პრეზიდენტი. სომხეთში დააკავეს პრეზიდენტობის კანდიდატის დაჭრა შეეჭვმიტანილი ორი პირი. ტუნისში ათასობით ადამიანი შეიკრიბა ოპოზიციის ლიდერის დაკრძალვაზე. ერაყში მსხვერპლი მოხვა დანახმული ავტომანქანების საფეთქებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. თბილისში არეულობა ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან, სადაც ყოველწლიური მიმართვით გამოსვლას აპირებს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ბიბლიოთეკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მობილიზებული პოლიციელები ცდილობენ შეაკავონ საპროტესტო აქციის მონაწილეები, რომელთა ნაწილმაც ბიბლიოთეკაში შეჭრა სცადა. დემონსტრანტების ნაწილი, მათ შორის ყოფილი პოლიტპატიმრები, აცხადებენ, რომ მიხეილ სააკაშვილი 20 იანვარს მას სააკაშვილს 20 იანვარს ამოეწურა პრეზიდენტის უფლებამოსილება და მას აღარ აქვს უფლება ამ სტატუსით მოქალაქეებს მიმართოს. როგორც რამდენიმე ხნის წინ განაცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურის უფროსმა ნინო გიორგობიანმა,
საპატრულო პოლიციის და მთავარი სამართლის თანამშრომლების სრულად არიან მობილიზებულები და ისინი უზრუნველყოფენ პრეზიდენტის უსაფრთხო გადაადგილებას. გაკეთებულია კორდონი, რათა აქციის მონაწილეებს არ მიეცეთ პრეზიდენტთან მიახლოების საშუალება.
რა ვითარება ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან, ამის შესახებ გიამბობთ გადაცემის ძირითად ნაწილში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. მიხეილ სააკაშვილი ეროვნული ბიბლიოთეკის წოლებათა დარბაზიდან მიმართავს მოსახლეობას, რახან საპარლამენტო უმრავლესობის გადაწყვეტილებით გაუქმდა პარლამენტში პრეზიდენტის ყოველწლიური მიმართვით დღეს გამოსვლის გეგმა. პრეზიდენტის გამოსვლა უმრავლესობამ გადადო, სანამ პარლამენტი არ მიიღებს გადაწყვეტილებას საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტზე, ან მიხეილ სააკაშვილი და მისი პოლიტიკური გუნდი არ გამოხატავენ მკაფიო პოზიციას პარლამენტისთვის კუთვნილი უფლების დაბრუნებაზე. საუბარია უმრავლესობის მიერ ინიცირებული კონსტიტუციო ცვლილების პროექტზე, რომლის მიხედვით პრეზიდენტს აღარ უნდა ჰქონდეს უფლება პარლამენტის ნდობის გარეშე ერთპიროვნულად დანიშნოს მთავრობა. რამდენიმე საათის წინ პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჩკალაძემ გააკეთა განცხადება, რომლის თანახმად საქართველოს პარლამენტი გავიდა კონსტიტუციური სივრციდან, როცა მიიღო საერთაშორისო მასშტაბით უპრეცედენტო გადაწყვეტილება არ მიეცა პრეზიდენტისთვის საშუალება მიემართა პარლამენტისთვის და ქვეყნისთვის.
დარბაში ყველაფერს თვით მოწეულია დღევანდელ შეხვედრაზე ექნება საშუალება ნებისმიერ საკითხზე ნებისმიერ თემაზე დასვას კითხვა. ამ შეხვედრას დაესწრებიან ასევე საქართველოს აკრედიტებული მისიათა და დიპლომატიურ წარმომადგენლობათა ხელმძღვანელები. ჩვენი ინფორმაციით იგეგმება პროვოკაცია, რომლის მთავარი მიზანია აღნიშნული შეხვედრის ჩაშლა.
განაცხადა დღეს გამართულ ბრიფინგზე მანანა მანჩკალაძემ. საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა 18 საათისთვის იყო დაგეგმილი, ჯერ არ მისულა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. იმას, რომ პრეზიდენტი დღეს პარლამენტში არ მიდის, უმრავლესობის გადაწყვეტილება უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა. სამაგეროდ ბიბლიოთეკაში წავიდა, მაგრამ არასაკითხავად. მიშა მკითხველი არ არის, არც მწერალია, მიშა მეტყველიაო, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ივანიშვილმა. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება ბუტა რობაქიძის მკვლელობის საქმეზე. განცხადებით, რომელიც პროკურატურის პრესმდივანმა ხათუნა პაეჭაძემ წაიკითხა, დადგენილია, რომ 2004 წლის 24 ნოემბერს გიორგობის დღესასწაულის ღამეს პატრულის თანამშრომელმა გიორგი ბაშელეიშვილმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით მოკლა ბუტა რობაქიძე, ხოლო რობაქიძის თანხლები ახალგაზრდები ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარების ყალბი ბრალდებით მიეცნენ სისხლის სამართლის პასუხის გებაში.
დადგინდა, რომ ამ ტრაგიკული შემთხვევის გამოძიება მიკერძოებული და არაობიექტური იყო. გამოძიება ცდილობდა არა რეალური სურათის დადგენას, არამედ არსებული ხელისუფლების სურვილის დაკმაყოფილებას, რათა არ მომხდარიყო საპატრულო პოლიციის იმიჯის შელახვა.
აღნიშნამ თავარი პროკურატურის პრესმდივანმა მისივე ინფორმაციით პირები, რომლებიც მონაწილეობდნენ მიკერძოებულ და არაობიექტურ გამოძიებაში, ბრალდებული არიან თანამდებობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში, ძალადობითა და დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. სომხეთის ეროვნული უშიშროების სამსახურის ცნობით ორი პირი დააპატიმრეს პრეზიდენტობის კანდიდატის პარუირ ჰაირიკიანის დაჭრასთან კავშირში ეჭვმიტანის საფუძველზე. უშიშროების სამსახურის დღევანდელი განცხადებით ორივე დაკავებული სომეხია და აღიარებს თავდასხმაში მონაწილეობას. მოტივს ეჯერ არაფერსი უწყებიან. პრეზიდენტობის კანდიდატი 63 წლის ჰაირიკიანი ერევანში უსა 11 იანვარს დაჭრეს. სომხეთში საპრეზიდენტო არჩევნები 18 თებერვლისთვისაა დანიშნული. ტუნისში ათასობით ადამიანი შეიკრიბა ოპოზიციის ლიდერის ოთხშაბათს მოკლული ჩოკრი ბელაიდის დაკრძალვაზე. იუწყებიან ასევე გენერალური გაფიცვის შესახებ. ბელაიდი სათავეში ედგა სეკულარულ ოპოზიციურ პარტიას. მის მკვლელობას საპროტესტო აქციები და დაპირისპირება მოხდა ტუნისის რამდენიმე ქალაქში. ერახში 31 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა დანახმული ავტომანქანების აფეთქებების შედეგად. მათგან 16 შეეწირა ბაღდადში ბაზარში მოწყობილ ორ აფეთქებას, ხოლო 15 ადამიანი დაიღუპა ასევე ბაზარში, ოღონდ ქალაქ ჰილაში ორი აფეთქების შედეგად. ყველა ამ შემთხვევაში აფეთქებები, როგორც ჩანს, შიიტების წინააღმდეგ იყო მიმართული. ევროკავშირის ლიდერები ბრიუსელში წუხანდელი მოლაპარაკების შემდეგაც განაგრძობენ მსჯელობას მომავალი 7 წლის ბიუჯეტზე. ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს არაუმეტეს 960 მილიარდი ევროს დახარჯვას 2014-დან 2020 წლამდე. საბოლოო შეთანხმება პარასკევს ამოსალოდნელი.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
18 საათი და 8 წუთი ეთერშია საღამოს თავისუფლება. ახლა მოკლედ გაგაცნოთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ პირდაპირ სატელეფონო ჩართვას ეროვნული ბიბლიოთეკის მიმდებარე ტერიტორიიდან. იქ ჩვენი კოლეგა იმყოფება და ახალ ინფორმაციას მოგვაწვდის, თუ რა ხდება იქ. შეძლო თუ არა მიხეილ სააკაშვილმა და მისმა თანხლებმა პირებმა ბიბლიოთეკაში შესვლა.
რომლებიც ვიბრძვით რეზიდენტის წინააღმდეგ საქართველოს ინტერესების სასარგებლოდ. ყველა პოლიციას ხოვ! ამოუდეკით საქართველოს ინტერესებს და ქართველი ხალხის ინტერესებს!
და მანდებო, სააკაშვილის მანდები ხარ, და
შემდეგ ვისაუბრებთ მთავარი პროკურატურის განცხადებაზე. გურამ დონაძეს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ყოფილ უფროსს და ასევე პოლიციის სხვა მაღალ ჩინოსნებს პროკურატურამ ოფიციალურად წაუყენა ბრალი ამირან ბუტარობაქიძის მკვლელობის საქმეზე.
დურაბ მუხაძემ და გაგაბაცაძემ შემთხვევის ადგილზე მიიტანეს საქსონი იარაღები და საბრძოლო მასალები გადაუნაწილეს გარდაცვლილ ბუტარობაქიძეს და მის მეგობრებს. ამის შემდეგ გურამ დონაძის მითითებით და ინსტრუქტაჟით და ამგვარად მოპოვებული მასალა გაავრცელეს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით.
პარასკევის გადაცემაში ვისაუბრებთ ასევე საერთაშორისო პოლიტიკაზე. გადაცემის მეორე ნაწილი კი დაეთმობა რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პრაღის სტუდიიდან შეგახსენებთ გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებ. ხმაურია ეროვნული ბიბლიოთეკის წინ თბილისში. როგორც ცნობილია, საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ყოველწლიური ანგარიშით, რომლის მოსმენა როგორც წესი პარლამენტში იმართება ხოლმე, საზოგადოებას ეროვნული ბიბლიოთეკიდან მიმართავს. თუმცა როგორც გადაცემის დაწყებამდე იყო ცნობილი იმის გამო, რომ ბიბლიოთეკის გარშემო შეკრებილია ბევრი ადამიანი, მათ შორის არიან და ჭარბობენ ყოფილი პოლიტპატიმრები, რომლებიც ციხიდან ამნისტიის შედეგად გამოუშვეს. ძალიან დაძაბული ვითარება. ეკა ქევანიშვილი ახლა სატელეფონო ხაზზე თბილისიდან, ეროვნული ბიბლიოთეკის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფება ეკა და იგი გვეტყვის, თუ რა ხდება ახლა, მოახერხა თუ ამა პრეზიდენტმა შესვლა ბიბლიოთეკის შენობაში. ეკა, საღამო მშვიდობისა და გისმენ.
საღამო მშვიდობის. კობა, არ ვიცი როგორ ისმის ეხა ჩემი ხმა, იმიტომ რომ ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან ახლა საკმაოდ ხმაურია, ბევრი ხალხია, თითქმის ყველა შესასვლელი არის ბლოკირებული ამ ადამიანების მიმართ. როგორც ჩემ უკეთქვია, არიან ყოფილი პოლიტპატიმრები და მათი თანამოაზრეები, მათი ოჯახის წევრები. საკმაოდ დრამატული სიტრაფით ვითარდება მოვლენები, იმიტომ რომ წეღან ცოტა ხნის წინ მოსულები იყვნენ უმცირესობის წევრები, მათ შორის იყო ასევე მოსული ქალაქის მერი გიგი უგულავა, თუმცა ხალხის მასა ისინი არ შეუშვეს ბიბლიოთეკის შენობაში და იძულებულები იყვნენ, რომ უკან გამობრუნებული იყვნენ. იყო შეხლა შემოყვა ფიზიკური შეურაცხყოფა, თუმცა რაღაცნაირად პოლიცია ახერხებდა, რომ ეს სიტუაცია განემუხა. თან დაგმი ადამიანები ამობრივ ისინი არ მიმშვებენ მიხეილ სააკაშვილს ბიბლიოთეკაში და არ მისცემენ მას უფლებას მიმართოს ხალხს. და ამას აქვს თავისი მიზეზი, მათი განცხადებით საქართველოს პრეზიდენტი უკვე აღარ არის, ახალ საქართველოს პრეზიდენტი ის არის არალეგიტიმური და ამას არ აქვს უფლება საერთოდ გამოვიდეს ხალხის წინაშე. ხო, შეიძლება ერთ-ერთი მათგანია ტრისტან წითელაშვილი, გენერალი ტრისტან წითელაშვილი, რომელიც აპრობილე ცოტახნის წინ დატოვათ ჩვენი ცოტახნის წინ ჩავწერეთ. ეხლა ტემპერატურა უფრო მაღალია, თუმცა შეგვიძლია ეს კომენტარი მოვისმინოთ.
სააკაშვილმა აგვიყვანა ტყვეებად და ამოვკეტა თავის კონცლაგერებში. ამიტომ ჩვენ დღეს აქ მოვედით იმისათვის, რომ მას დავხვდეთ და უთხრათ, რა უნდა და ჩვენთან რას გვერჩოდა, რატო დაგვაპატიმრა, ვისთვის დაგვიგრია სამსახურები, ვისთვის გვაწამა.
ეკა, სხვები რას ამბობენ, რა ხდება ეხლა, სადაც ახალ პრეზიდენტი შევიდა, მოახერხა თუ არა მან შეღწევა? როგორ არის, რა იცი ამ თაობაზე?
ინფორმაციით პრეზიდენტი ჯერ არ მოსულა, იმიტომ რომ აი როგორც გითხარით, ყველა შესასვლელი არის ბლოკირებული და მიუხედავად იმისა, რომ მაგას პოლიცია, პოლიციასაც კი უჭირს ამ ხალხთან გამკლავება და აი რომ იყოთ ახლა ამ შუაგულში, რომ ისე მოისმენთ ესეთ შეძახილებს, რომ არ შეუშვათ პრეზიდენტის, არ არის შენი პრეზიდენტი, იმ კართან დადექით, აქეთ გაამაგრებთ სიტუაცია, აი სულ ასეთი შეძახილებია და ვინც კი მოვიდა უმცირესობის წარმომადგენელი თუ ამ ხელისუფლების ასე ვთქვათ თანამოაზრე ყველა ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ გააბრუნეს ამადგენიდან და მათ არ მისცეს შეცვლის საშუალება. მე შევნიშნე მხოლოდ რამდენიმე ელჩი, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც, რომ მათ შეძლო შიგნით შესვლა, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილი ჯერჯერობით არ გამოჩენილა და ეხლა ამ მომენტისათვის ამ კუთხეში შედარებით სიმშვიდია, ჯერ კიდევ მოლოდინის რეჟიმში არიან ასე ვთქვათ ამ აქციის მონაწილეები და ნახოთ რა მოხდება. ჟურნალისტები ვართ გარეთაც, შიგნიდანაც ვადევნებთ თვალყურს და ველოდებით როგორ განვითარდება ყობა მოვლენები.
ეკა, დიდი მადლობა. ეკა ქევანიშვილი, ჩვენი კოლეგა, საუბრობდა ეროვნული ბიბლიოთეკის მიმდებარე ტერიტორიიდან სატელეფონო ხაზზე. ჩვენ ეკას ტოვებთ პირდაპირი ჩართვის რეჟიმში და თვალს ვადევნებთ ეროვნული ბიბლიოთეკის წინ მიმდებარე ტერიტორიაზე განვითარებულ მოვლენებს და ეკას გადაცემის ცვლილებაში კიდევ მივცემთ სიტყვას უახლესი ვითარების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რამდენიმე მაღალჩინოსას, მათ შორის პრესამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელს გურამ დონაძეს, ბრალი სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხლით. ამირან ბუტა რობაქიძის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით წაუყენეს ამავე მუხლით, მასთან ერთად ბრალი წაუყენეს ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს არაერთ ყოფილ თანამშრომლეს. ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ბუტა რობაქიძის მკვლელობის ღამეს საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლებმა იარაღი შემთხვევის ადგილზე მტკიცებულებების ფალსიფიკაციის მიზნით მიიტანეს, მთავარმა პროკურორმა რამდენიმე ხნის წინ გაავრცელა. ახალი გარემოებების შესახებ კი უფრო ცლად ნინო თარხნიშვილი ისაუბრებს.
ბუტა რობაქიძის მკვლობის საქმეში მონაწილე პირების ვინაობა საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 8 თებერვალს, დღის მეორე ნახევარში, სპეციალურ ბრიფინგზე გაამჟღავნა. გამოცემამ დაადგინა, რომ 2004 წლის 24 ნოემბერს მკვლობის ღამეს, აგაკიწერეთლის გამზირზე, საპატრულო პოლიციის არაერთმა თანამდებობის პირმა პოლიციის იმიჯის მოსალოდნელის შელახვის თავიდან არიდების მიზნით დანაშაული ჩაიდინა. განცხადების მიხედვით, შემთხვევის ადგილზე მისულმა პოლიციის თანამშრომლებმა აღმოაჩინეს რა, რომ გარდაცვლილ ბუტა რობაქიძესა და მის თანამხლებ ხუთ მეგობარს ხუბარს არ ქონდა არანაირი ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო მასალის შემთხვევის ადგილზე მიტანა თავად გადაწყვიტეს. პროკურატურის განცხადებით, გარდა პოლიციისა, ბუტარო ბაქიძის მკვლელობის საქმეში ფიგურირებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი გურამ დონაძე.
დურაბ მიხაძემ და ზაზა ბაქიძემ შემთხვევის ადგილზე მიტანეს ცეცხლსასროლი იარაღები და საბრძოლო მასალები გადაუნაწილეს გარდაცვლილ ბუტარო ბაქიძეს და მის მეგობრებს. ამის შემდეგ გურამ დონაძის მითითებით და ინსტრუქტაჟით წინასწარ მომზადებული შემთხვევის ადგილი გადაიღეს დონაძის დაქვემდებარებული სამსახურის ოპერატორის ვიდეოკამერით და ამგვარად მოპოვებული მასალა გაავრცელეს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით. ზემოხსენებული პირები ბრალდებული არიან თანამდებური უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში ძალადობითა და დაზარალებული პირადი ღირსების შეურაცხყოფით.
გურამ დონაძის ადვოკატი კახაშონია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის იმდროინდელი თანამდებობრივი მდგომარეობა ვერ მისცემდა მას საშუალებას შემთხვევის ადგილზე იარაღის მიტანაში მიიღო მონაწილეობა. მისი უდანაშაულობის დამტკიცებას ის სასამართლო პროცესზე შეეცდება.
იქ კიდე ახლა იქ იარაღები მიიტანა, ვიღაცამ ჩაალაგა თუ რა მოხდა, ნუ ამასაც გამოძიება ჭირდება და სასამართლოს გადაწყვეტილება უნდა იყოს ვიღაცა, რომ ამაში ვიღაცა დადანაშაულება მოხდეს. მაგრამ მე ღრმად იმას დარწმუნებული ვარ, რომ გურამ დონაძე იქ არ და ვერ მიიტანა და ვერანაირად იარაღებს, იმიტომ მისი მაშინდელი სამსახურეობრივი მდგომარეობა და გამომდინარე საერთოდ შეხება მას იარაღებთან არანაირად არ ქონდა, იყო ჟურნალისტი და იყო პრესსამსახურის უფროსი.
გეტყვით იმასაც, რომ საპატრულო პოლიციის ქალაქ თბილისის მთავარი სამართლოს უფროსი ზურაბ მიქაძე, რომელსაც პროკურატურამ ბუტარო ბაქიძის მკვლელობის საქმეზე 30 ნოემბერს წაუყენა ბრალი სასამართლომ 2 დეკემბერს 16000 ლარის გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. იამეტრაველი ბუტარო ბაქიძის დედა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გურამ დონაძეს იმ სცენარის ავტორად მოიხსენიებს, რომელიც მისი თქმით ბუტარო ბაქიძის მკვლელობის ღამეს დაიდგა და შემდეგ ტელევიზიით გავრცელდა. ის იმეც გამოთქვამს, რომ მისი შვილის მკვლელობიდან 9 წლის თავზე სამართალი აღდგება.
როდესაც დონაძე გადაღებს ჯგუფთან ერთად მივიდა უბედურების ადგილზე, მას ჰქონდა გადაღებული პირვანდელი სიტუაცია, რაც ხდებოდა. შემდეგ უბრძანა და ამოაღებინა კასეტა და ჩადეს ახალი კასეტა თუ ფირი თუ რაღაცა. და შემდეგ გააგრძელეს უკვე იმ ფარსის გადაღება, რაც დადგეს შემდეგ ერთად მიქაძემ დონაძემ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრნი არიან კიდევ.
თავად გურამ დონაძე მის კავშირს 19 წლის ბუტარო ბაქიძის მკვლობის საქმესთან დაკავშირებით სოციალური ქსელის საშუალებით ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს გამოეხმაურა, სადაც მის წინააღმდეგ წაყენებულ ბრალდებებს შეთითხნილი უწოდა. როგორც ის თავის გამოხმაურებაში წერს, არსებობს სამსახურეობრივი მივლინების ოფიციალური დოკუმენტი თარიღითა და ბეჭდით დამოწმებული, რომელიც ადასტურებს, რომ ის მკვლობის ღამეს ში არ იმყოფებოდა. როგორც მისი ადვოკატი კახაშონია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, გურამ დონაძე უკვე 2-3 თვეა საზღვარგარეთ იმყოფება და ადვოკატს მასთან კონტაქტი არ აქვს. თუმცა მისი მტკიცებით, გურამ დონაძე არაპირებს მიემალოს მართლმსაჯულებას და ჩვენების მისაცემად საქართველოში დაბრუნდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ერევა თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი თავდაცვის სამინისტროს საკადრო პოლიტიკაში?
ერთ-ერთი გამოწვევლებელი ფაქტორი ხშირად არის სწორედ შეყოვნება ამ გადაწყვეტილებებში პრეზიდენტის მხრიდან.
რატომ უთხეს უარი ერთ-ერთ ცნობილ ქართველ სამხედროს საქართველოს არმიაში დაბრუნებაზე?
დარწმუნებული ვარ, პოლკოვნიკი ჩანდუნელის საკითხი თავის დროზე გადაწყდება, პროცესს ვერ გადავახდები.
რას ფიქრობს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცების ყოფნის თაობაზე?
აისაბის მისიის ამოწურვამდე ეს გადაწყვეტილება მიღებულია და ამ გადაწყვეტილებას საქართველოს როგორც სახელმწიფო უერთგულებს, სხვანაირად არ შეიძლება.
ირაკლი ალასანიასთან ინტერვიუს უსმინეთ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თვრამეტი საათი და 19 წუთია თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ვითარება თბილისში ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობის წინ კვლავ დაძაბულია, თუმცა ჯერჯერობით საქართველოს პრეზიდენტი ვერ ახერხებს შესვლას ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობაში, სადაც მან სანგარიშო მოხსენება უნდა გააკეთოს და როგორც კი ვითარება შეიძლება ჩვენ სატელეფონო ხაზზე ჩავრთავთ თბილისიდან ეკა ქევანიშვილს, მანამდე კი ეკო მიგრანტების პრობლემებზე საუბრით განაგრძობ ჩვენს პირდაპირ ეთერს. რისკის ზონაში მცხოვრები 11000 ოჯახი დაუყოვნებელ გასახლებას საჭიროებს, თუმცა ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ამბობენ, არც სტრატეგიული ხედვა არსებობს და არც სათანადო ფინანსები. ადამიანები, რომლებიც ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად დაზარალდნენ, დღემდე საფრთხის ქვეშ ცხოვრობენ. თეა თოფურიას მოუსმინეთ.
მიუხედავად ეკომიგრანტების დიდი რაოდენობისა, საქართველოში ჯერჯერობით არ არსებობს ხედვა, თუ როგორ უნდა მოხდეს მათი პრობლემების გადაჭრა. ორგანიზაცია ბორჯღალის ხელმძღვანელი ილია გუჩმაინძე ამბობს, რომ ძირითადი საკითხები ეკომიგრანტების სტატუსი, სტრატეგიული ხედვის არ ქონა და ფინანსების დეფიციტია. მისივე თქმით, ცენტრალური მთავრობის მხრიდან პრობლემების მოგვარების სურვილი არ უკეთება, შედარებით უკეთესი მდგომარეობაა აჭარაში.
9 მილიონი პროგრამა იყო სოციალური სახლების, რომელიც ხორციელდება და რომელთაც მოხდა პირველ და მეორე კატეგორიის ეკომიგრანტი ოჯახების დაკმაყოფილება. ბუნებრივია, ზოგადად სოციალური სახლების პროგრამა ვერ იქცევა მუდმივად, თუმცა ის, რომ ერთჯერადად მოხდა დაკმაყოფილება არაერთი ეკომიგრანტი ოჯახის, ეს მისასალმებელია, თავისთავად ცხადია. თუმცა თუ საბოლოოდ არ გაგრძელდება განსახლების პროცესი იგივე სვანეთიდან მთიანი აჭარიდან, ეკომიგრანტთა რაოდენობა გაიზრდება და ეს პრობლემა უფრო მწვავე გახდება და რეალურად გადაჭრის გზები უფრო გარდულდება.
ილია გუჩმაიძის თქმით, განსაკუთრებით რთული მდგომარეობაა რისკის ზონაში, ასევე რთული მდგომარეობაა განსახლების ზონებშიც. ოჯახების ნაწილმა შეძლო ახალ გარემოში ადაპტირება, თუმცა უმეტესობა ის უფრო პრობლემების წინაშე დგას. ყველაზე მეტად ეს ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში ჩასახლებულ ეკომიგრანტებს ეხებათ. მათგან ბევრს არ აქვს საკუთრების უფლება იმ სახლზე, რომელშიც ცხოვრობს, ასევე ბევრია საყოფაცხოვრებო პრობლემები. გუჩმაინძე ამბობს, რომ გაუგებრობა ეკომიგრანტების რაოდენობასთან დაკავშირებითაა.
გარდა ამისა, სერიოზულ პრობლემას უკავშირდება თვითონ ბენეფიციართა რიცხვის ზუსტ განსაზღვრას. ეკომიგრანტთა რაოდენობა ზუსტად განსაზღვრული არ არის. ეს ეხება ის, რომ ჩასახლებული ეკომიგრანტთა ზუსტი რაოდენობა, რომელ მუნიციპალიტეტში რამდენი ეკომიგრანტია, რამდენი ოჯახია თვითნებულად წამოსული რისკის ზონიდან. ეს ყველაფერი არის გასათვლელი, ეს არ არის რთული სახელმწიფოსთვის, ამან შეიძლება პოლიტიკური ნება, გარკვეული მცირე ფინანსური რესურსები, რომ ამ საინფორმაციო ბაზის შექმნა მოხერხდეს.
აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძე ამბობს, რომ აჭარაში განსასახლებელი ოჯახების რაოდენობა სულ 200-ია და ამ პრობლემის მოგვარებაზე უკვე მუშაობენ.
განსასახლებლის პრობლემა ძალიან მნიშვნელოვანია და აქტუალური უნდა იყოს, ჩვენ მიზანშეწონილად მიგვაჩნიან, რომ პროცესი რაც შეეხება საცხოვრებელი სახლების შესყიდვას გაგრძელდეს. ხო, რაც შეეხება აჭარაში, ჩვენ ქედის და შუახევის მუნიციპალიტეტებში აღვაშენეთ 2 საცხოვრებელი სახლი, რეაბილიტაცია გაუკეთეთ უფროსორად, სადაც მოხდება შუახევში მოხდა ეკომიგრანტების შეხვანა და ანალოგიურად მოხდება ქედის მუნიციპალიტეტებში.
კიდევ ერთი პრობლემა არის ის, რომ საქართველოს ეკომიგრანტებთან დაკავშირებით კანონმდებლობა არ აქვს. იურისტი რუსუდან ჭედლიშვილი ამბობს, რომ არ არსებობს დოკუმენტი, რომლის მეშვეობითაც ეკომიგრანტების პრობლემების დარეგულირება გახდება შესაძლებელი.
მე ვფიქრობ, ამისთვის საჭიროა, რომ სახელმწიფოს გადადგათ გარკვეული ნაბიჯები და შემუშავდეს კანონი, რომელიც რეალურად დარეგულირებს იმ სოციალურ გარანტიებს, თუნდაც იმ უფლებებს ან მოვალეობებს განსაზღვროს, რომელიც რეალურად ამ კატეგორიის პირებს მიენიჭება.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტროს წარმომადგენელი გაზა იმედაშვილი ამბობს, რომ ეკომიგრანტების პრობლემა ძალიან რთული გადასაჭრელია და ამას 1-2 წელი არ იყოფა. შვეიცარიის განვითარებისა და სამშრომლობის სააგენტოსთან ერთად სამინისტრომ 17 ოჯახი განასახლა. 2013-2014 წლებში სამჯერ ამაზე მეტი ოჯახის განსახლებაზეა საუბარი. გაზა იმედაშვილი ამბობს, რომ შესაძლოა დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით სამომავლოდ უფრო მეტი ოჯახის განსახლება მოხერხდეს.
ამისი 1-2 წელიწადში მოგვარება ძალიან გაჭირდება, ეს შეუძლებელი იქნება ჩემი აზრით, მაგრამ ასეთ ფორმის თანამშრომლობით გარკვეული ხედვა სახელმწიფოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის დიალოგის საფუძველზე ჩამოყალიბდება, დარწმუნებული ვარ, გარკვეული ხედვა ამ პრობლემის მოგვარების კუთხე და რაღაც ხანგრძლივადია პერსპექტივაზე გათვლით, ეხლა მიჩის მე წინასწარ თქმა, რამდენი წელი გაჭირდება ამ პრობლემის მოგვარებას, მაგრამ ამ პრობლემის მეთოდური მოგვარება მოხდება.
ეკომიგრაციასთან დაკავშირებით არსებობს კიდევ ერთი საკითხი. გარდა დაუყოვნებლი განსასახლებელი პირებისა, არის ოჯახები, რომელთა სახლებსაც მესამე მეოთხე კატეგორია აქვთ მინიჭებული, ანუ შედარებით ნაკლებად არის დაზიანებული. თუმცა ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ თუ ამ ოჯახებს ყურადღება დროულად არ მიაქციეს, მათი სახლების დაზიანების ხარისხი პირველ მეორე კატეგორიაში გადავა. შესაბამისად, ხელისუფლებას უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ეყოლება განსასახლებელი. თუმცა ამ უფრო ყველაზე მნიშვნელოვანია ადამიანური სხვერბლი. კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის ინფორმაციით, ბოლო 10 წელს განმავლობაში სტიქიის ზონებში 600-მდე ადამიანია დაღუპული. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება იგი საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნიკონ ერგაძე გავაცნობს რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარს.
დღევანდელი პრესის ყურადღება ძირითადად მიპყრობილი იყო პრეზიდენტის მიერ სიტყვით გამოსვლისათვის მზადებისაკენ და ამასთან დაკავშირებული განცხადებების შეფასებებზე აკეთებდნენ აქცენტს. პრემიერმა პრეზიდენტი პარლამენტში არ შეუშვა, ასეთია რეზონანსის მოწინავე სტატიის სათაური და ეს ფრაზა არის გამოტანილი: შესაძლოა ეს გარკვეული ირიბის ეწოლაც იყოს უმცირესობაზე უმრავლესობის მხრიდან, რომ მათ კონსტიტუციურ ცვლილებებს მხარი დაუჭირონ. ეს ფრაზა ეკუთვნის პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორ ვაჟა შუბითიძეს, რომელსაც გაზეთი გაისაუბრა და ის ამბობს, ეს ხელისუფლების მხრიდან ულტიმატუმი არ არის. ამ ხელისუფლებას ულტიმატუმის ენით საუბარი არ ჩვევიაო. თუმცა სხვები ამ მოსაზრებას არ ეთანხმებიან. 24 საათი მაგალითად სტატიაში იმავე თემაზე წერს, რომ პარლამენტარმა გოკა გაბაშულმა უმრავლესობის გადაწყვეტილებას რეპრესიები დაშინება და შანტაჟი უწოდაო. ამას 24 საათში წაიკითხავთ, სტატიას ხვია პრეზიდენტი პარლამენტის ნაცვლად ხალხის წინაშე წარდგება. დაშინება არ დაშინებას რაც შეეხება. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ზვია ძიძიგური გაზეთ ახალთაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში ლაპარაკობს მარიკა ვერულაშვილზე და ამბობს, თავად ნაციონალები ემუქრებოდნენ მასო. მას მართლაც ემუქრებოდნენ დაჭერით, თუმცა ემუქრებოდნენ სააკაშვილის ხელისუფლების პირობებში, ოქტომბრამდე ემუქრებოდნენ და ეს ფაქტები ჩემთვის ცნობილია, ამბობს ზვია ძიძიგური, თუმცა იქვე დასწენს დეტალურად ამ საკითხებში არ ჩამიხედავს. ის ასევე აგრძელებს, ზეწოლაზე ლაპარაკობენ სხვები და არა თვითონ ის პარლამენტარები, რომლებიც არიან ეგრეთ წოდებული ზეწოლის მსხვერპლნი. მე გავიგე თურმე, როგორი ზეწოლა ყოფილა ლონდარიძეზე ტელევიზიით, თურმე მას მოეჩვენა, რომ ბიძინა ივანიშვილის განცხადება იყო მუქარა და პროკურატურაში რაღაც კითხვები დაუსვამთ მისთვის. თუ ასეთი სუსტები არიან პროკურატურაში კითხვის დასმას, ისინი ზეწოლა დაღიქვამენ, ეს მათი პრობლემაა, უთხრა ზვია ძიძიგურმა ახალთაობას. რეზონანს მოუბრუნდები, რომელიც აქვეყნებს პუბლიკაციას სათაურით რკინიგზის აღდგენა კონფლიქტის მოგვარების დასაწყისი იქნება. ინტერვიუ ექსპერტთა კლუბის ხელმძღვანელ ლევან კიკნაძესთან, რომელიც ლაპარაკობს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში შემავალ ცვლილებებზე და ის აღნიშნავს, რომ ეს აუცილებელია, რადგან საჭიროა, რომ დანარჩენ საქართველოში მიმდინარე პროცესების წინსვლა აფხაზებმაც იგრძნონ. და შემდეგ ის დასცენს, ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები კომპლექსურად უნდა განვიხილოთ, უნდა დაველოდოთ აფხაზების რეაქციას და უკვე მომავალში დაახლოების მიზნით სხვა ინიციატივებიც უნდა დავაყენოთ, უთხრა ლევან კიკნაძემ რეზონანსს.
საქართველოს პრესა ნიკო ნერგაძე მიმოიხილა, ლაპარაკობს სადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში გადაცემას განაგრძობს საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. საერთაშორისო პოლიტიკაზე ერთი სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული გადაცემის პირველ ნაწილში. შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრო ამ ქვეყანაში მოქმედ ერთ-ერთ კერძო სამაუწყებლო კომპანიას ინფორმაციის მიწოდებას თხოვს. ამ კომპანიის კავშირების თაობაზე რუსეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებულ მედია ორგანიზაცია რუსეთის ხმასთან. სალომე ასათიანი გიამბობთ.
შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრო ამ ქვეყანაში მოქმედ ერთ-ერთ კერძო სამაუწყებლო კომპანიას ინფორმაციის მიწოდებას თხოვს. ამ კომპანიის კავშირების თაობაზე რუსეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებულ მედია ორგანიზაცია რუსეთის ხმასთან და საკუთრივ რუსეთის მთავრობასთან. რუსეთის ხმის ინგლისურენოვანმა ვებსაიტმა და ასევე გაზეთმა ინვესტიამ 5 თებერვალს გაარცელეს ცნობა, რომ კომპანია RM Broadcasting-მა იუსტიციის სამინისტროს კონტრდაზვერვის განყოფილებისგან მიიღო წერილი. როგორც იუწყებიან, წერილში კომპანიას სთხოვენ აღწეროს ის მომსახურება, რომელსაც კრემლს უწევს. ამ ცნობის თანახმად, გამოძიება შესაძლოა იმით დასრულდეს, რომ ეს სამაუწყებლო კომპანია შეიტანო შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ შემუშავებულ სიაში, რომელსაც უცხოეთის აგენტები ეწოდება და როგორც წესი ლობისტი კომპანიებისთვის არის ხოლმე განკუთვნილი. წერილში, რომელიც რუსეთის ხმის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა, მოტანილი იყო კომპანიის ხელმძღვანელის ანდრეი ბისტრიცკის სიტყვები. გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა, მაგრამ ამაში საშინელი არაფერია, ყველა ქვეყანას თავისი კანონები აქვსო. თუმცა ამ დროისთვის სტატია ვებსაიტიდან აღებულია. საკუთრივ კომპანია RM-ის პრეზიდენტმა არნოლდ ფეროლიტომ რადიო თავისუფლებას უთხრა, შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროსგან წერილი რამდენიმე თვის წინ მივიღეთო.
ეს წერილები ფორმალურ ხასიათს ატარებს. მთავრობებისთვის ნორმალურია ასეთი ნაბიჯები. ჩემმა ადვოკატებმა ამას უკვე გასცეს პასუხი და როგორც ჩანს, მე არაფრის გაკეთება არ მევალება იუსტიციის სამინისტროსთან მიმართებით. რუსეთის ხმისთვის მე მხოლოდ ერთ-ერთი ფასილიტატორი ვარ. ჩვენ მხოლოდ ტრანსლაციის სერვის ვთავაზობთ.
ფეროლიტო, რომელიც რუსეთის მოქალაქეზეა დაქორწინებული, აცხადებს, რომ მისი კომპანია რუსეთის ხმასთან 2010 წლის შემდეგ თანამშრომლობს. ამ კრემლის მიერ კონტროლირებულმა მედია ორგანიზაციამ რუსეთის ხმამ ვაშინგტონიდან მაუწყებლობა 2011 წლის ივნისში დაიწყო. ის ნიუ-იორკიდანაც მაუწყებლობს. კომპანია თავის მისიას ასე აყალიბებს: მსოფლიოში რუსეთის იმიჯზე გავლენის მოხდენა, რუსეთის მსოფლიოსთვის წარდგენა და გლობალურ მოვლენებზე რუსეთის მოსაზრებების გავრცელება. შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებას იმეილით უთხრა, უცხოეთის აგენტების რეგისტრაციის აქტის ნორმალური ფუნქციების რუტინული სამუშაოს ნაწილია ამგვარი წერილების გაგზავნა ინდივიდებისთვის და უწყებებისთვის ინფორმაციის მოპოვების მიზნით, რათა დადგინდეს, ხომ არ არის საჭირო მათი რეგისტრირება იუსტიციის სამინისტროში უცხოეთის აგენტების რეგისტრირების აქტის ფარგლებშიო. სამინისტროს ცნობით, ამ სიაში რეგისტრირებულებმა პერიოდულად საჯარო უნდა გახადონ უცხოეთში მოქმედ უწყებებთან თავიანთი ურთიერთობის ხასიათი, ისევე როგორც კონკრეტული ნაბიჯები, ანგარიშები და ხარჯები, რომლებიც ამ ნაბიჯებს დასჭირდა. ჯერჯერობით უცნობია როდის დაასრულებს სამინისტრო ამ გამოძიებას.
Salome Asatiani საუბრობდა შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს მიმართვის თაობაზე 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა ამასობაში გაცემის მეორე ნაწილს ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ და პირველ რიგში თბილისიდან ჩავრთავთ ჩვენს კოლეგას ეკა ქევანიშვილს რომელიც ევროპული ბიბლიოთეკის წინ იმყოფება ეკა საღამო მშვიდობისა რა ხდება შეიცვალა თუ არა ვითარება
ვითარება აკანშეცვილა ხალხი არ დაშლილა ცოტა ხნის წინ გობა გავრცელდა ინფორმაცია რომ პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი საკუთარ მიმართვას უკვე გააკეთებს პრეზიდენტის რეზიდენციიდან ამ ინფორმაციას მიდასწურებს შიგნიდან ჩვენი კორესპონდენტი ოლესა ვართანიაც და ახაც ხალხი ლაპარაკობს ამაზე სამწორმე არ მაქვს შესაძლებლობა ახალ თვალი მივადევნო სხვა სცენაზეც მაგრამ იმყარომ ეს განცხადება გააკეთა პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანამანიკავაზე თუმცა ხალხში იყო ეს მოსაზრება რომ შესაძლოა ეს იყოს ეს ყარი გზა ხალხი ზაქედან გარიდების და მერე მოვიდესო პრეზიდენტი თუმცა ნიჯერჯერობით აი ველოდებით და ვითარება აქ არ შეცვლილა 8 საათისთვის არის დაგეგმილი წინასწარ დაანონსებული ეს შეხვედრა და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები ხალხი აქ ისევ რჩება ანუ ადგილზე
დიდი მადლობა ეკა ჩვენ ეკას გადაცემის ბოლოს კლავ ჩავრთავთ სატელეფონო ხაზზე ახლა კი სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს რომელიც დღის სხვა ახალ ამბებს გავგაცნობს
საქართველოს პრეზიდენტის პრესპიკერის განცხადებით პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი 20 საათზე პრეზიდენტის სასახლიდან გააკეთებს განცხადებას. იუწყებიან ასევე რომ თბილისში ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობასთან არეულობის გამო ცოტა ხნის წინ სავარაუდოდ ვითარების განმოხტვის მიზნით მივიდა შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დღეს გაავრცელა განცხადება ბუტა რობაქიძის მკვლელობის საქმეზე. სომხეთის ეროვნული უშიშროების სამსახურის ცნობით ორი პირი დააპატიმრეს პრეზიდენტობის კანდიდატის პარულ ჰაირიკიანის დაჭრასთან კავშირში ეჭვმიტან ის საფუძველს. ტუნისში ათასობით ადამიანი შეეკრიბა ოპოზიციის ლიდერის ოთხშაბათს მოკლული ჩოკრი ბელაიდის დაკრძალვაზე. ერახში 31 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა დანახმული ავტომანქანების აფეთქებების შედეგად. გაერო გამოთქვამ შეშფოთება ცნობებით, რომ ავღანეთში ბოლო 4 წლის განმავლობაში ასობით ბავშვი ემსხვერპლა შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების თავდასხმებს და საჰაერო რეიდებს. ევროკავშირის ლიდერები ბრიუსელში წუხანდელი მოლაპარაკების შემდეგაც განაგრძობენ მსჯელობას მომავალი 7 წლის ბიუჯეტზე.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო გწელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გაცემის დარჩენილი დრო რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას ეთმობა თავდაპირველად მისაუბრებთ ერთ ახალ პროექტზე უყურე და გააკრიტიკე ასე ქვია აი ამ პროექტს
ტელეკრიტიკა წერტილი GE ამისამართის აკრეფის შემდეგ ყოველი სამუშაო დღის 10 საათიდან მომხმარებლის განკარგულებაშია წინა დღით თითქმის ყველა ქართული არქის ეთერში გასული ახალი ამბები თავისი მოკლე შინაარსით.
შემდეგ ვისაუბრებთ ბერლინალეზე 7 თებერვალს გაიხსნა ბერლინის 63 საერთაშორისო კინოფესტივალი. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია უკვე მალე ჩავა აი ამ ფესტივალზე და მანამდე კი გვეტყვის თუ რა ფილმებს ნახავენ კინოკრიტიკოსები და რითი წარსდგება ქართული კინო ამ სახელოვან ფესტივალზე.
წლევანდელ ბერლინალეზე უჩვენებენ ქართულ ფილმებსაც. ზაზა რუსაძის ფილმს ჩემი საბნის ნაკეცი, ეს ფილმი პროგრამა პანორამაშია ჩართული და სხვათა შორის სწორედ ამ ფილმით გაიხსნა პანორამა.
შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე თუ რა ადამიანის უფლებათა დარღვევები ახლავს თავს სოჩის ზამთრის ოლიმპიადის სამზადის რუსეთში.
We found that dozens of
ჩვენ დავადგინეთ რომ ამ მუშებიდან ათობით ადამიანის უფლებები ირღვევა და ისინი ექსპლუატაციას განიცდიან თავარ ოლიმპიურ ობიექტებზე საქმიანობისას.
შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ირანიდან, სადაც აჰმადინეჯადის დასასუსტებლად საარჩევნო კანონში ცვლილებები შევიდა.
აჰმადინეჯადი ერთ დროს ირანის უზენაესი ლიდერის, აიათოლა ხამენეის პროტეჟე იყო, თუმცა უკვე დიდი ხანია კონსერვატორების სიმპათიებით აღარ სარგებლობს. ხამენეისთან და მის მოკავშირეებთან ძალაუფლებისთვის და გავლენისთვის ბრძოლის გამო.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ერთადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან შეგახსენებთ გადაცემას კობალი კლიპაძე უძღვები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე ამოქმედა ვებსაიტი telekritika.gr, რომელიც სამუშაო დღეებში საზოგადოებას თავაზობს 10 ტელეკომპანიის საღამოს მთავარი საინფორმაციო გამოშვების მოკლე შინაარს. თითოეული სიუჟეტის მოკლე შინაარს თან სდევს ლინკი, სადაც შესაძლებელია ვიდეო ჩანაწერის ნახვა. თუ რა შეცინა აი ამ ვებსაიტმა ქართულ მედიას, ამის თაობაზე უფრო უცლად ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
telekritika.ge ამისამართის აკრეფის შემდეგ ყოველი სამუშაო დღის 10 საათიდან მომხმარებლის განკარგულებაშია წინადღით თითქმის ყველა ქართული არქის ეთერში გასული ახალი ამბები თავისი მოკლე შინაარსით. მომხმარებელს შეუძლია შედარების საფუძველზე ესა თუ ის სიუჟეტი მოიწონოს ან დაიწუნოს. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დაწეროს კომენტარი. ნათია ჩეხერია, კავკასიის მედია სკოლის სტუდენტი, ამბობს, რომ აუცილებლად მოიხმარს აღნიშნულ საიტს.
ძალიან საინტერესოა დავინახო განსხვავებები არხებს შორის, როგორ აშუქებენ ისინი, როგორ მაძლევენ მე ინფორმაციას. როგორც ასე ძალიან ვფიქრობ, რომ მედიაზე გავლენას ახდენს ჩემზე, მე როდესაც ტელევიზორს უყურებ ან ვებეჯი პროცესს ტელევიზორს უყურებ, იგი ამ ინფორმაციის გავლენის ქვეშ ხდება. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია გავიგო, რას მეუბნებიან ჟურნალისტები მე.
დამართლაც, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის თქმით, საიტი telekritika.ge შედარებითი ანალიზის გარდა ასევე საშუალებას აძლევს დაინტერესებულ მომხმარებელს გაარკვიოს, რამდენად რელევანტური და ინფორმაციულია ამა თუ იმ არქის მიერ გადაცემული ახალი ამბები.
წლების განმავლობაში ვსაუბრობდით იმაზე, რომ მედია არის მიკერძოებული, ანუ მედია საშუალებების უმეტესობა არის მიკერძოებული და მედიის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ქონდა და ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ რაღაც ვიზუალიზაცია მომხდარიყო სარედაქციო პოლიტიკის. და რა თქმა უნდა, ამისი ყველაზე საუკეთესო მაგალითი იქნებოდა, თუ კი ჩვენ მოკლე შინაარსებს გავაკეთებდით ნიუსების და ამის შემდეგ გავაკეთებდით შედარებას, ანუ მივხვდებოდით, თუ რომელი მედია საშუალება რისკენ იხრება, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში.
საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოში მიიჩნევენ, რომ საიტის მომხმარებლის აქტიურობა შესაძლებელს გახდის ეფექტიან ორმხრივ კომუნიკაციას ტელევიზიებსა და საზოგადოებას შორის. ორგანიზაციის წარმომადგენლის მატიას ხუტერის თქმით, სამართლიანი კრიტიკა და საზოგადოებრივი წნეხი აიზულებს ტელევიზიებს მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდონ საქმეს.
ადამიანებს ეძლევათ საშუალება შეადარონ, რამდენად განსხვავებულად აშუქებენ ტელევიზიები ერთსა და იმავე თემას. შესაძლოა ამ პროცესში საიტის მომხმარებელთან თავად წამოწიოს რაიმე სხვა საკითხი და ასვლა შეკითხვა, თუ რატომ არ აშუქებს არც ერთი ტელევიზია ამ თუ იმ საკითხს, რომელიც მას ასევე აქტუალურად მიაჩნია. როცა დავიწყებთ საუბარს ახალი ამბების გაშუქების სტილზე, წინ წამოიწევს დისკუსია პროფესიონალიზმზე, ეთიკაზე, სამართლიანობასა და პოლიტიკურ მიუკერძოებლობაზე. ამ პროექტის წამოწყება ჩვენ გადავწყვეტეთ იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში ტელევიზიას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება.
ეს იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსი მატიას ჰუტერი, საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭოს აირექსის მედია პროგრამების ხელმძღვანელი მეთ შელიკი მიიჩნევს, რომ საიტის დახმარებით საზოგადოება უკეთ გაერკვევა მედიის მუშაობის სპეციფიკაში და უკეთ დაიცავს თავს როგორც ტენდენციური, ასევე არაპროფესიონალურად მომზადებული ინფორმაციისგან.
მედია განათლებულობის ამაღლება წარმოადგენს პროექტის ერთ-ერთ მიზანს, რითაც ვცდილობთ გავაუმჯობესოთ საზოგადოების აღქმა, გაგება დამოუკიდებელი პროფესიონალური მედიის ღირებულებებზე. და ეს ნამდვილი გამოწვევა იმ ქვეყნებში, სადაც ჩვენ მუშაობთ, რადგან ვცდილობთ ადამიანებს შეუქმნათ წარმოდგენა, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი დამოუკიდებელი ჟურნალისტიკა და მისი საქმიანობა.
მეთ შელის თქმით, საიტი telekritika.ge ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს პროფესიონალ ჟურნალისტებსა და მასწავლებლებს. საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პედაგოგის ნინო ორჯონიკიძის თქმით, საიტზე წარმოდგენილი ინფორმაციის საშუალებით იოლია აუხსნა სტუდენტებს, თუ რომელი ტელევიზია როგორ ახალ ამბებს აკეთებს.
ძალიან ხშირად არის ხოლმე სატელევიზიო კრიტიკის დროს, რომ რაღაცა ხანგრძლივობებს ითვლიან, სამი რესპონდენტია თუ ორივე მხარეა ჩაწერილი, თუ ორივე მხარე არ არის ჩაწერილი და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი მთავარი არის ჩემთვის თქვა პრიორიტეტების განაწილება, რაც შედარებითი ანალიზისას ძალიან კარგად იკვეთება. მე მგონი ცოტა უხერხულიც იქნება ესეთი თვალნათლივი შედარებითი ანალიზისას იმის დანახვა, რომ ძალიან საინტერესო თემა, რომელიც სიტყვაზე სხვა სამმა ტელეარხმა გააშუქა და ძალიან საინტერესო გამოხმაურება ჰქონდა, შენმა არხმა არ გააშუქა საერთოდ. ეს რედაქტორებს გარკვეული ტიპის უხერხულობას შეუქმნის.
თუმცა ცხადია, ამისათვის საჭირო იქნება ბევრი ადამიანის აქტიურობა და საიძე ბევრი კრიტიკული კომენტარის დატოვება, რაც ხვათაშორის როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია მონიტორინგის კოორდინატორი სანდრო ქევხიშვილი ამბობს, წახალისებულია კიდეც.
საიძე აქტიურობისას, ანუ კომენტარების დატოვებისას, თუ თქვენ კომენტარებს მოიწონებს სხვა მომხმარებელი ამ შემთხვევაში, თქვენ გემატებათ ქულები, რომელიც შემდგომ თქვენ განიჭებთ წოდებებს. ეს წოდებები იწყება სტაჟიორ კრიტიკოსისგან და შემდეგ ადის 15-იან თვეულებაში ადის თქვა პროფესიონალ კრიტიკოსამდე და ეს წოდებები შემდეგ თქვენ Facebook-ის ველზე იდება. ანუ ამით თქვენ ამცნობთ ინტერნეტ სამყაროს, რომ ბევრი გიმუშავიათ იმისთვის, რომ გააკრიტიკოთ სატელევიზიო ახალი ამბები.
ტელეკრიტიკოსობას აპირებს ნათია ჩეხერია, კავკასიის მედია სკოლის სტუდენტი, თუმცა მომავალი ჟურნალისტი იმასაც შენიშნავს, რომ ამ საქმიანობაში მას მხოლოდ სახელის მოხვეჭის შესაძლებლობა არ ხიბლავს.
კი, აუცილებლად გავხდები კრიტიკოსი, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ მოქალაქე უნდა დაიცვას თავისი უფლებები, როგორც ვაკონტროლებ მე ჩემს ჟურნალისტს, ასევე შემიძლია გავაკონტროლო ჩემი სახელმწიფო. მე ვფიქრობ, უნდა ვიყოთ აქტიურები, რომ უკეთესი მივიღოთ, სწორი, ზუსტი ინფორმაცია ჩვენამდე მოვიდეს.
კავკასიის მედია სკოლის სტუდენტის ნათია ჩეხერიას ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მომზადა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. აგრძელდება იგი ბერლინალეზე საუბრით. 7 თებერვალს გაიხსნა ბერლინის 73 საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომლის პროგრამებში 400 ფილმი, მათ შორის ქართველი რეჟისორების ნამუშევრებია ჩართული. ბერლინალეზე აკრედიტებულია ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია, რომელმაც გამგზავრების წინ წლევანდელ ფესტივალზე გვიამბო.
ბერლინის 73 საერთაშორისო კინოფესტივალი გაიხსნა წლევანდელი ბერლინალეს ჟიურის თავმჯდომარის ვონ კარვაის ფილმით დიდი ოსტატები. ეს კონკურსგარეშე სურათი აღმოსავლური საბრძოლო ხელოვნების ოსტატებს ეძღვნება და შეიძლება ითქვას ახალი ბლოკბასტერია. ასეთი სურათები, კომერციული ფილმები ჩართულია ბერლინალეს პროგრამებში, თუმცა ძირითად კონკურსში სულ სხვა სახის ფილმებს ვიხილავთ. 400-მდე ფილმს, რომელთაგანაც 19 ძირითად კონკურსშია ჩართული. გაგახსენებთ, რომ დასავლეთ ბერლინის ფესტივალი შეიძლება ითქვას ცივი ომის ნაყოფია. ტრადიციულად დასავლეთ ბერლინში ტარდებოდა და დასავლური ზონის შეიძლება ითქვას პირველი კულტურული ღონისძიება იყო, რომელიც 1951 წელს გაიმართა. კომუნისტური სისტემის დანგრევის შემდეგ ფესტივალმა შეცვალა პოზიცია და პირიქით დასავლეთის და აღმოსავლეთის დაახლოების თუ ინტეგრაციის ფორუმად იქცა. ამიტომაც ალბათ, რომ ბერლინის ფესტივალი უფრო პოლიტიკური ფესტივალი არის, ვიდრე კანის თუ ვენეციის კინოფორუმი, და რაც თავარია, ამიტომაც ალბათ, რომ პროგრამაში ბევრია ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ფილმები. წელს კონკურსში არის პოლონური, ბოსნიური, რუსული, ყაზახური ფილმები. წლევანდელ ბერლინალეზე უჩვენებენ ქართულ ფილმებსაც. ზაზა რუსაცის ფილმს „ჩემი საბნის ნაკეცი“, ეს ფილმი პროგრამა „პანორამაშია“ ჩართული და სხვათა შორის სწორედ ამ ფილმით გაიხსნა „პანორამა“, და აგრეთვე ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის სურათს „გრძელი ნათელი ღამეები“, ეს ფილმი ფორუმის პროგრამაშია ჩართული. შესაბამისად ქართული კინო წარმოდგენილი იქნება კინობაზრობაზე. გაგახსენებთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კინობაზრობა მსოფლიოში და შეიძლება ითქვას ერთგვარი მეორე ბერლინალე. საქმიანი წრეები, ვაჭრობა, ფილმების გაცვლა. ბაზრობის პოპულარობა იმით უნდა ავხსნათ, რომ ბერლინალე, მიუხედავად იმისა, რომ საავტორო კინოს ფესტივალია, ყოველთვის გამოირჩეოდა კინოვარსკვლავების ცვენით. წელს ბერლინში ვიხილავთ, გარდა ტიმ რობინსისა, რომელიც ჟიურის წევრი გახლავთ, იზაბელ იუპერს, ჯერემი აირონს, კატრინ დენევს, ჯეფრი რაშს და სხვებს. განსაკუთრებით ელიან ირანელი რეჟისორის ფანახის ფილმს ფარდა, ასევე რუსი რეჟისორის ბორის ხლებნიკოვის სურათს გრძელი ბედნიერი ცხოვრება, რომელიც ამერიკული კინოს კლასიკოსის ფრედ სინემანის შუადღის რიმეიკია. Როგორც ფესტივალის დირექტორმა დიტერ კოსლიკმა გუშინ წინ გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, წლევანდელი ბერლინალეს თემაა ადამიანი ფინანსური სპეკულაციების, ბუნების მიმართ ძალადობის, ქალის, ბავშვების მიმართ ძალადობის პირისპირ. Принципში ეს თემები არაა ახალი ბერლინალესთვის, ისევე როგორც სექსუალური უმცირესობების თემა. კონკურსში ამჯერად ჩართულია პოლონური სურათი, რომელიც ჰომოსექსუალი სასულიერო მოღვაწეების დრამაზე მოგვითხრობს. სწორედ ამ ფილმით გაიხსნება ფესტივალის საკონკურსო პროგრამა. 300,000 ბილეთი იქნება გაყიდული კვირის ბოლოს. ეს ფესტივალი ყველა ბერლინელს ეკუთვნის, ასე ამბობს ფესტივალის დირექტორი. შაბათს შევიტყობთ გამარჯვებულებს, კვირას კი ბერლინის თითქმის ყველა კინოთეატრი მოაწყობს ბერლინალეს ფილმების განმეორებით ჩვენებას.
გიორგი გვახარია გვიამბობდა წლევანდელი ფესტივალის ბერლინალეს დღის წესრიგზე, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება.
Уникальный საშუალება და уникальный შესაძლებლობა.
Туда შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება
და რეალურად ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. Radio თავისუფლება.
Წელდება რადიოჟურნალ მეათე სტუდია, რადიო თავისუფლების ეთერში გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები გაცემას. სოჭის სამთრის ოლიმპიადის სამზადისზე საუბრით განვაგრძობთ. Сочи, როგორც ჩანს, სერიოზული პრობლემებით მიმდინარეობს მზადება 2014 წლის სამთრის ოლიმპიური თამაშებისათვის. ორიოდე დღის წინ ოლიმპიური ობიექტები დაათვალიერა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და ჟურნალისტებსა და კამერების წინ გააკრიტიკა რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი, როცა შეიტყო, რომ მაგალითად ბობსლეის ტრასის ჩაბარება 2 წლით არის დაყოვნებული ხარჯი კი 6-ჯერ აღემატება წინასწარ დაგეგმილ თანხას. Очах, каргат мушаобто Путинის ამ саркастул шефасებას ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტის მოხსნა მოხვა. თუმცა რუსეთის პრეზიდენტი ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია ინფორმაციას, რომელიც ამავე კვირაში გავრცელდა სოჩში დასახმებული მიგრანტების შესახებ. საქმე ეხება მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის ანგარიშს, რომელიც ასახავს სამთრის ოლიმპიური თამაშებისათვის მიმდინარე მშენებლობებზე დასაქმებული მიგრანტი მუშების უფლებების დარღვევას. დეტალებზე მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
განსხვავებით 13 კვირის წინ გამოქვეყნებული ანგარიშისგან, რომელშიც Human Rights Watch ადამიანის უფლებების მხრივ მთელს მსოფლიოში არსებულ ვითარებას ასახავს და რომლის მიმოხილვაც უკვე შემთავაზეთ, უფლებადამცველი ორგანიზაციისას ბოლო ანგარიში ინფორმაციას გვაწვდის ერთ კონკრეტულ რეგიონზე მასშტაბური სპორტული ღონისძიებისთვის მზადებასთან დაკავშირებით. როგორც ირკვევა, მზადებას ადამიანის უფლებების მძიმე დარღვევები ახლავს. Human Rights Watch-ის მკვლევარმა იულია გორბუნოვამ მოსკოვში ჩვენს რადიოსთან საუბარში განმარტა, რომ ანგარიში ასახავს ინფორმაციას, რომელიც ორგანიზაცია მოაგროვა მიგრანტ მუშებთან სომხეთიდან, ცენტრალური აზიიდან, სერბიიდან, უკრაინიდან სოჩში ჩასულ 307 პირთან საუბრის საფუძველზე. ეს მიგრანტები მუშაობენ სოჩში 2014 წლის ამთრის ოლიმპიური თამაშებისთვის განკუთვნილი ობიექტების და სხვა ობიექტების მშენებლობებზე.
We found that dozens of
ჩვენ დავადგინეთ, რომ ამ მუშებიდან ათობით ადამიანის უფლებები ირღვევა და ისინი ექსპლუატაციას განიცდიან თავარ ოლიმპიურ ობიექტებზე საქმიანობისას. საქმე ეხება უფლებების დარღვევასა და ექსპლუატაციას, როგორიცაა ხელფასების გადაუხდელობა, ხელფასების გადახდის ძალიან დიდი ხნით დაგვიანება, მეტისმეტად ბევრი სამუშაო საათი, უარი შრომით კონტრაქტებზე და ცუდი სამუშაო პირობები.
Ამბობს Human Rights Watch-ის მკვლევარი. ანგარიში მოყვანილია მაგალითად ერთ-ერთი მიგრანტის ნაამბობი, რომ 200-მდე ადამიანთან ერთად უწევს ცხოვრება შენობაში, რომელიც ერთი ოჯახისთვისაა განკუთვნილი. ასე ხავს დაბინავებული მუშები მათ დამსაქმებელს. Human Rights Watch-ის მკვლევრებმა დაადგინეს, რომ ფაქტორები, როგორიცაა რუსული ენის ცუდად ცოდნა, ან ჯარიმის და რუსეთიდან გაძევების შიში, მიგრანტებს აქცევს ხელში იულად ჩასაგდებ მსხვერპლად არაკეთილ სინდისიერი დამსაქმებლისთვის.
იმის გამო, რომ წესებში ვერ ერკვევა, ზოგი მიგრანტი მუშა შუამავლებსა და საშუამავლო ფირმებს მიმართავს. ბევრმა მიგრანტმა საერთოდ არაფერი იცის შრომით ხელშეკრულებებზე. იყო შემთხვევები, რომ ისინი შუამავლებს მიჰყავდათ ოლიმპიურ ობიექტზე და ფულის გადახდა სპირდებოდნენ. მაგრამ რამდენიმე თვე მუშაობის შემდეგ მიგრანტები ანაზღაურებას ვერ იღებდნენ და ვერ პოულობდნენ შუამავლებს, ვინც ისინი სოჩში ჩაიყვანენ.
ამბობს ტაჯიკი მიგრანტი ფარუხ მიროვი, რომელსაც სოჩში დაუკავშირდა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი. მიგრანტებმა იციან, რამდენად სახიფათო შეიძლება იყოს უკმაყოფილების გამოთქმა, თუნდაც სანაცხაურების დაგვიანების გამო. Human Rights Watch-ის ინფორმაციით, ყოფილა შემთხვევები, როცა დამსაქმებელი შესაბამის უწყებებს ატყობინებდა სოჩში უკანონო დასაქმებულებზე, რის შემდეგაც მათ რუსეთიდან აძევებდნენ. ამიტომ Human Rights Watch-ი რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდებს ბოლო მოეღოს დაბრკოლებებს, რომლებიც მიგრანტებს ეკნებათ რუსეთში კანონიერად სამუშაოდ.
There have to be effective complaint mechanisms.
უნდა არსებობდეს გასაჩივრების ეფექტიანი მექანიზმები, რომლებიც ხელმისაწვდომი იქნება მიგრანტი მუშებისთვის და რომლებიც არ იქნება დამოკიდებული ხელშეკრულებებით განსაზღვრულ სტატუსთან და მიგრაციის სტატუსთან.
ამბობს Human Rights Watch-ის მკვლევარი იულია გორბუნოვა, ამავე ორგანიზაციის ევროპისა და ცენტრალური აზიის განყოფილების დირექტორის მოადგილე რეიჩელ დენბერი კი ოლიმპიურ კომიტეტს მოუწოდებს დაინტერესდეს სოჩში ოლიმპიური ობიექტების მშენებლობაზე დასაქმებული მიგრანტების ბედით.
One of the main pillars of Olympism.
ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი ოლიმპიზმისა, რომელსაც საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი უნდა განასახიერებდეს, არის ადამიანის ღირსების პატივისცემა. და როცა მიგრანტი მუშების უფლებები ირღვევა და მათ ექსპლუატაციას უწევენ ყინული სასახლეებისა და ოლიმპიური თამაშების სხვა ობიექტებისა და ინფრასტრუქტურის მშენებლობისას, ეს შეშფოთებას უნდა იწვევდეს საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტში, რადგან ეს არ არის ადამიანის ღირსების პატივისცემა.
ახნიშნავს Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სოჭში დასაქმებული მიგრანტი მუშების მდგომარეობაზე ამ უფლებათა დამცველი ორგანიზაციის ანგარიშის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან Human Rights Watch-ის ანგარიში გაგასნოთ, რომელიც სოჭში მიმდინარე ოლიმპიური თამაშებისათვის სამზადისში ადამიანის უფლებათა დარღვევებს შეეხებოდა. რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია გრძელდება. შემდეგი სიუჟეტი უკვე ირანში საარჩევნო ციებცხელებას შეეხება. ირანში 12 წევრიანმა გუშაგთა საბჭომ დაამტკიცა ქვეყნის საარჩევნო კანონში შესატანი ცვლილებები, რომლებიც არჩევნების ჩატარებას დაუქვემდებარებს ახალ ორგანოს, ცენტრალურ საარჩევნო აღმასრულებელ საბჭოს. ახალი კანონით შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღარ იქნება არჩევნების ერთადერთი ორგანიზატორი ორგანო. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოლნას ესფანდიარის სიუჟეტიდან ირკვევა, ეს ნაბიჯი შესაძლოა პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის გავლენის შეკვეცის მიზნით იყოს გადადგმული. სალომე ასათიანი გაგვასნობს ამ მასალის შინაარსს.
ირანის გუშაგთა საბჭომ დაამტკიცა საარჩევნო კანონში შესატანი ცვლილებები, რომლებიც მნიშვნელოვნად ამცირებს მთავრობის უფლებამოსილებას არჩევნების ჩატარების პროცესში. გუშაგთა საბჭოს პრესმდივნის განცხადებით, ამიერიდან არჩევნებს ჩაატარებს ახალი ორგანო, ცენტრალური საარჩევნო აღმასრულებელი საბჭო, რომელშიც ხელისუფლების სამი შტოს წარმომადგენლები შევლენ, ისევე როგორც ეროვნული, პოლიტიკური, სოციალური და კულტურული სფეროების წარმომადგენელი შვიდი პირი. აქამდე ირანში შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასრულებდა არჩევნების ორგანიზატორი და ზედამხედველი ორგანოს ფუნქციას. ახლა მისი როლი ბევრად შემცირდება. ცვლილებების ფონია ისლამურ რესპუბლიკაში მიმდინარე მზადება საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, რომელიც 14 ივნისს არის დანიშნული. გავრცელებული ვარაუდით, ცვლილებები ერთგვარი პრევენციული ნაბიჯებია, რათა პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა ვერ შეძლოს არჩევნებზე და მის შედეგზე გავლენის მოხდენა. ირანელი ჟურნალისტი რუზბე მირებრაჰიმი ამას ასახსნის.
ცვლილებების დიდი ნაწილი იმ შეშფოთების გამო განხორციელდა, რომელიც ირანის პრეზიდენტის კონსერვატორ კრიტიკოსებს შორის იჩენს თავს. ისინი წუხან, რომ აჰმადინეჟადმა და მისმა გუნდმა შესაძლოა არჩევნებში ჩარევა და შედეგებზე გავლენის მოხდენა სცადონ. ამდენად, ამგვარი შესაძლებლობის აღკვეთის მიზნით მათ მნიშვნელოვნად შეკვეცეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილება. რეფორმატორებმა და ოპოზიციის წევრებმა აჰმადინეჟადს 2009 წელს წაუყენეს არჩევნების გაყალბების ბრალდება.
که جلوی این احتمال رو بگیرن.
ახალი ორგანო 11 წევრისგან შემდგარი ცენტრალური საარჩევნო აღმასრულებელი საბჭო მუშაობას არჩევნებამდე 3 თვით ადრე შეუდგება. საბჭოს უხელმძღვანელებს შინაგან საქმეთა მინისტრი, მის წევრებს შორის კი იქნებიან დაზვერვის მინისტრი, გენერალური პროკურორი და პარლამენტის ერთი წარმომადგენელი, 7 ცნობილ ფიგურასთან ერთად. ამ 7-ეულს 30 კაციანი საბჭო შეარჩევს, რომელსაც თავის მხრივ შინაგან საქმეთა სამინისტრო წარადგენს და გენერალური პროკურორი დაამტკიცებს. ზოგიერთი დეპუტატი, რომელმაც მხარი დაუჭირა ცვლილებებს, აცხადებდა ახალი საბჭო საზოგადოების მხრიდან დობით ისარგებლებს, რაც შეამცირებს იმის შესაძლებლობას, რომ მთავრობას გაყალბებაში დაედება ბრალიო. ამ ცვლილებების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებამ თავიდან ბიძგი მისცა ახალ უთანხმოებას აჰმადინეჟადს და მის გავლენიან კონსერვატორ მეტოქეებს შორის, რომელთა ნაწილი თვლის, რომ პოპულისტი პრეზიდენტი პუტინისა და მედვედევის ტანდემის სტილში აპირებს ხელისუფლების შენარჩუნებას. აჰმადინეჟადმა, რომელსაც მესამე ვადით კენჭისყრა არ შეუძლია, შემოთავაზებული ცვლილებები დაგმო და მათ კონსტიტუციასთან შეუსაბამო უწოდა. მთავრობის ოფიციალურმა გაზეთმა ირანმა ასევე გააკრიტიკა კანონპროექტი, რომელიც გამოცემის შეფასებით მთავრობას ყველა უფლებას ართმევს არჩევნების ორგანიზების საქმეში. აჰმადინეჟადი ერთ დროს ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ხამენეის პროტეჟე იყო, თუმცა უკვე დიდი ხანია კონსერვატორების სიმპათიებით აღარ სარგებლობს ხამენეისთან და მის მოკავშირეებთან ძალაუფლებისთვის და გავლენისთვის ბრძოლის გამო. შემოდგომაზე პარლამენტი სხვა ცვლილებებსაც განიხილავდა. მაგალითად, არჩევნებში მონაწილე კანდიდატებისთვის 45-დან 75 წლამდე ასაკობრივი შეზღუდვის დაწესებას და მოთხოვნას, რომ კანდიდატებს მაგისტრის ხარისხი ან მისი ეკვივალენტი ჰქონოდათ მიღებული რომელიმე ტრადიციული ისლამური უმაღლესი სასწავლებლისგან. თუმცა ეს მოთხოვნები არ დამტკიცდა. ირანის მედიაში გავრცელებული ცნობებით, გუშაქთა საბჭომ დეპუტატებს მათი წაშლა თხოვა. კანონად ქცევამდე პარლამენტის ყველა კანონპროექტს გუშაქთა საბჭოს მხრიდან დამტკიცება ესაჭიროება. ირანელი ჟურნალისტი მირ ებრაჰიმი თვლის, რომ გავლენიან გუშაქთა საბჭოს უკვე დიდი ხანია ახასიათებს პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილებების მიღება.
ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რომელსაც გუშაქთა საბჭო ითვალისწინებს გადაწყვეტილებების მიღებისას, ის არის თუ რამდენად აძლიერებს ან პირიქით ასუსტებს საბჭოს და მასთან დაკავშირებულ ორგანოებს ესა თუ ის კანონპროექტი.
გუშაქთა საბჭო არჩევნებში მონაწილე ყველა კანდიდატურასაც განიხილავს. წარსულში საბჭოს დისკვალიფიკაცია აქვს მიცემული შედარებით ლიბერალურ პოზიციებზე მყოფი კანდიდატებისთვის, მათთვის ვისი შეხედულებებიც ისლამთან თუ კლერიკალურ მართველობასთან შეუსაბამოდ იქნა მიჩნეული და ქალებისთვის.
ირანში საარჩევნო კანონში ცვლილებების თაობაზე საუბრობდა Salomia Satiani, ეს იყო რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლო სიუჟეტი. ჩვენ 1-2 წუთი კიდე დარჩენილი გვაქვს დღის ბოლოს. ახალი ამბების გამოშვებით მარიამ ჭიაურელი დაგვიბრუნდება, როგორც ისი თბილისში ეროვნული ბიბლიოთეკის წინ კვლავ დაძაბულია ვითარება. საქართველოს პრეზიდენტი ვერ მივიდა იქ ხალხთა რკალის, სოციალური რკალის გამო, თუ რა გადაწყდა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ იქ იყო მისული შინაგან საქმეთა მინისტრი, პირდაპირ ეთერში ჩანს, რომ იგი ელაპარაკება შეკრებილ ხალხის მასას. მოკლედ, მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და იგი ახალი ამბების გამოშვებით დაასრულებს ჩვენს ეთერს.
საქართველოს პრეზიდენტის პრესპიკერის განცხადებით, პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი 8 საათზე პრეზიდენტის სასახლიდან გააკეთებს განცხადებას. იუწყებიან ასევე, რომ თბილისში ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობასთან არეულობის გამო ვითარების განმოხტვის მიზნით მივიდა შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი.
მე მოუწოდებ ყველა დემონსტრანტს, მესმის მათი გაღიზიანების, მესმის მათი პროტესტის მიზეზი, მაგრამ მე მათ მოუწოდებ სიმშვიდისკენ და დაუყოვნებლივ დატოვონ ტერიტორია.
ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან არეულობა წინ უსწრებდა ყოველწლიური მიმართვით პრეზიდენტის დაგეგმილ გამოსვლას. ბიბლიოთეკაში შესვლის მცდელობისას სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე წევრს, მათ შორის თბილისის მერს გიგი უგულავას.
ჩვენ დავინახეთ ძალიან სამართლიანო და სამწუხარე რამ. თურმე ის ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრები ივანიშვილის ციხიდან გამოუშვა მხოლოდ იმისთვის, რომ ერე ზონდერგრუპების შექმნას და ოპოზიციაზე უდიანები ბრძოლა გამოაცხადოს.
ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან მივიდა საქართველოს პრეზიდენტის პრესმდივანი მანანა მანჯგალაძეც. მან ირაკლი ღარიბაშვილს მოუწოდა პოლიციამ არ დაუშვა არეულობის განმეორება პრეზიდენტის სასახლესთან, სადაც პრეზიდენტი მიმართვით უნდა გამოვიდეს 8 საათზე, ანუ დაახლოებით 1 საათში.
ალბათ ბევრს, ვინც ჩემი თაობის არის, ჩემზე უფრო უფროსია და ნაკლებად პატარებს, ახსოვთ, როგორ იწყებოდა სამოქალაქო ომი. ეს არ გვინდა რომ განმეორდეს. სისხლის ზღვა, ნებისმიერი ძალადობა არ გვინდა რომ შედგეს. ამიტომაც დღეს ვინაცვლებთ პრეზიდენტის სასახლეში, სადაც გაკეთდება ეს მიმართვა და იქ ექნებათ უკვე ადამიანებს იმის საშუალება, რომ დაუსვან პრეზიდენტს კითხვა, დაასვან მათთვის საჭირო როტო საკითხზე ნებისმიერი საკითხი.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტის პრესმდივანმა, რომელიც დღეს ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან იყო მისული არეულობასთან დაკავშირებით.
ახალი ამბის გამოშვებით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში შუაღამის 12 საათამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.